ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni ku munsi wa gatatu wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga y'umunsi wa gatatu dushimika ku magara y'abantu. Kugerageza kwivura aho gukurikiza no gukoresha imiti n'impanuro bitangwa na muganga icyo bita automedication biri mu bintu byibonekeza mu bantu bamwe bamwe igihe bumvise amagara bakitse. Abaganga baragabisha ko iyo nyifato ishobora gusinzikaza amagara y'abantu. Icyo kibazo mwoba mukibona aho muherereye. Ibintu byoba bituma iyo nyifato nibihe. Kaze rero mu kiganiro nkuko bisanzwe, kiganiro muri isanga muterere ibyiyumviro n'ibibazo ni muri aka kanya nkuko bisanzwe. Facebook yacu aho mushobora gushikiriza nimero zanyu canke ibyiyumviro ni Radio yacu VOA. Radio yacu VOA. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uko muvyumvise ako karirimbo karatwibiza ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka rero aka kanya tugiye kuganira ku bijanye n'icyo bita automedication mu Gifaransa, ukwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga. Mu rurimi rw'Igifaransa automedication ni bimwe mu buryo abagwayi bahitamwo kwivura bababaye bagize ibimenyetso mu mubiri bumva bariko barababara, abaganga bakagabisha ko abagwayi bafise iyo nyifato bishobora kubatera ibibazo mu magara yabo. Bagafata imiti rero, abo bagwayi bagafata imiti itandukanye iyo bumvise igihimbi cyari cyo cyose kibabaye. Nivyo tugiye kwihweza ahanini mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Rero nkuko muvyumvise, reka twakire umutumi wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni kiganiro kiza kuraba ibintu byinshi mu bijanye n'iyi nyifato n'ibishobora gukogwa kugira ngo hatorege umuti muri iki kibazo cy'abantu bivura kandi bishobora kugeramira amagara yabo. Twatumiye muganga Jean Richard Bizoza, akaba ari umuforoma akorera mu ntara y'ubuvuzi ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu karere ka Muyinga k'ubuvuzi ka Giteranyi, ivuriro ritoya rya Buhorana. Mu gishinga ntahe Bizoza, turabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane, nanjye ndabahaye mwiriwe.
Aho mu ntara ya Muyinga mumeze neza, byifashe gute muri aho?
Turaho tumeze neza, ikirere kimeze neza.
Ni byiza cyane, murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo cy'inyifato abantu bagira kenshi y'ukwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga. None duhereye kumbure kuri icyo kibazo nyene, kuri wewe iki kibazo cyo kwivura bitavuye ku mpanuro za muganga usanga akenshi giterwa n'iki mu kibano?
Murakoze cyane mwashamakuru Oriane. Musa majambo make manze mere kwito mwahere ko muvuga kwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga, icyo bita mu Gifaransa automedication. Bo ni uburyo abantu benshi bariko barakoresha mu kwivuza. mukufata umuti umwe canke urenga akawufata rimwe canke gutandukanye ku giti ciwe nyene atamanura ya muganga yigeze aronka canke ategeza agirisha ico bita consultation yo kwa muganga. Ibyo nabyo bikaba bikorwa ku buryo bubiri. Ni mu gihe umuntu ubyiwe yumvise ikimenyetso kinaka ashobora kugenda aho badandariza imiti aho bita kuri farumasi akagura umuti akawufata ata donase yayitwaje ngo ni buryo bumwe. Ha mu buryo bugira kabiri naho ni gihe yigeze kuronka urupapuro yakoye kwa muganga cyo bita donase medicale indwara naka mugambi gihe acigihe akumva bya bimenyetso nyene agataza yongera gufata rwa rupapuro rwa kera akaba ari rwo yitwaza kurondera wa muti nyene. Ama ikibitegwa nabyo ni byinshi madame Oriane. Akenshi rero birakunda gutegwa zaje n'ingende igihugu cyo cifashe igurira ry'abantu ryogoriza ubwa mbere. Cya kabiri uvuga kijanye n'amavuriro usanga ari make kandi akaba ategereye abene gihugu. Cya gatatu twavuga ikijyanye n'abaganga nabo nyene usanga ari bake mu gihugu cyangwa ku mavuriro atandukanye. Ama igikurikira ni novuga natanze guceka abene gihugu bimenyereye ubwabo yuko ku bimenyetso bimwe bimwe bisanzwe ndabona nk'akarorero n'inkorora mene ku mutwe cyangwa kugira ububabare bw'igihimba cy'umubiri kanaka akumva yuko ubyiwe yoshobora kwivura akagenda ku rubadazo rw'imiti akavuga ati urampa uyu muti atarinze gusiguza icyo agiye kufatira. Gikurikira kandi kikunda kubitera kenshi na cyane cyane dukunze kubona abantu bakunda kugendana indwara dakira icyo twita mu rurimi rw'Igifaransa maratonike. Abo bantu kenshi kubera ko basanzwe bijya nk'iki yabo babayibiri bayimenyereye iyo yabaheranye muhira barashobora kwiruka kuri farumasi akagura ya miti bene ntitibagiye ikintu cya nyuma nacyo kenshi usanga cyugarije abene gihugu kijyanye n'ubukene. Mwene gihugu rero agaca atinya kujya ku ivuriro kuko yoshobora kuriha amafaranga menshi. Ibyo ni ibintu bikuru bikuru bituma ukwivura bidashingiye ku manota muganga bitegwa.
Urakoze cyane muganga. Ni byinshi tubyiye birumvikana kandi igwirirana ry'abantu amavuriro make abaganga bake birashobora koko gutuma abantu bivura bonyene kandi muganga atabahaye impanuro. Kandi nivyo nyene uravuze ko ingwara nk'inkorora umuntu arumva koroya akavuga ati reka kaga kakanini cyane wa muti twari dusanzwe dufata akagenda kawufata kandi atazi inkorora ivuye. None tubwire zimwe mu ngaruka mbi ziri muri uko gusangira imiti mu miryango. Akenshi ugasanga umuntu afise umuti w'inkorora umaze ukwezi uri ngaho uwundi aragera ufashe kubera gakorora. Izo ngaruka ni nk'izihe muhora mubona ku mavuriro yanyu?
Murakoze cyane. Ingaruka zozo ni zobura, ingaruka mbi ni nyinshi. Akarorero ntabwo n'ikimenyetso kimwe cyo gukorora. Umuntu ashobora gukorora bivanye n'indwara nyinshi, indwara y'igituntu ashobora gukorora bwa mu gihe ibyo atasha kwivuza ingaruka zo n'izobura byatuma umurwayi bwa mbere na mbere amagara yiwe ashobora gusinzikara bigatuma aremba. Iyo ni ingaruka ya mbere ishobora gushika. Ingaruka ya mbi ya kabiri ni uko ashobora kubaho bisubiriza ku indwara. Ni ukuvuga ndabisiguye neza muri mu Gifaransa icyo twita tuvuge resistance. Ni ukuvuga yaje ku ivuriro atora umuti runaka dufata nk'umuti wa malariya ageze muhira asanze nk'umudamu wiwe cyangwa umwana wiwe nawe yarwaye akuca amuzana kwa muganga agaca amuha ko kuri wa muti bamuhaye ku ivuriro bagaca bawusangira. Muri icyo gihe rero nashora kubyiwe nashora gukira kandi nuwo auhaye nashora gukira
cyo
cyita kwisubiza kwingwara ziguma zigaruka
akenshi turakunze kubibona mu ngwara ya malaria cyane cyane
kungwara ya malaria iyo niho bikunda kuba ugasangaye mfa malaria usanga ari abantu batatu cyane babiri
none nk'ingwara nka malaria inkorora n'ibindi twumvise niyihe miti mu buvuzi mukunze kubona abantu bahurumbira cyane ugasanga you know barafise uko gushobora konona mu mubiri wabo byinshi niyihe miti mukunze kubona abantu baguma basaba ku mafarmasi cyane cyane
imiti abantu bashobora gusaba ku mafarmasi etse atanuka proko kwa muganga bitwaje akije bafunda akarorero kugana nka parasamoro kandi usanga bagiye kuri pharmacy n'isandeme tumutwe acaje kuri pharmacy asaje parasamoro havuza n'izya usabiye aba na parasamoro nazi kivura nazi nyene ukora umbure ntazi ingene bawutanga kuko imiti yose tutanga kwivura ino tuyitanga dukoresheje ibiro ikatuzirewa ko iyo parasamoro agiye gusaba nayo ishobora kuza ingaruka mbi ku gitigu iyindi miti nabo bakunda gukoresha cyane niyo bita aspirine aspirine nayo ikaba ifite ingaruka mbi ku ivumbuka ry'umurindi w'amaraso icyo bita hypertension barakunda kandi gusaba kubabare bakoresheje ibuprofene cyangwa diclofenake iyo nazo iyo wazimenyereye cyane akenshi usanga bishobora gutera indwara y'umushishito yakusanga umuntu akarabibwa umushishito
birumvikana cyane urakoze cyane muganga mbere yuko kumbure tugaruka kuri iyo miti canke uruhara rw'amafarmasi n'izihenyisha umuntu yo kwihweza reka tubanze tuje ku murongo wa telefone abanyonyi bijwi rya Amerika baratangiye guhamagara hama turagaruka tubandanye ibindi bibazo nabo nyine tubanze tubakaryo turafise Nduwimana Innocent ku murongo Nduwimana amahoro cyane
yuko namahoro
urahura komeye
yabanda komeye dashimye
uduhamagaye uri he
ya mugitaga cyabujumbura mukanyosha
iki kibazo ucyumvira kwiki uko kwivura impamvu abantu bivura n'ibindi byinshi wo kivuga kwiki ino sambura twumva allo ino sa aga telefone karamugoye reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Masabo Jean-Claude Mariamu amahoro
amahoro
urahora komeye
ndameze neza
ni byiza iki kibazo cyo kwivura munakoresheje imiti n'ibindi bitatanzwe na muganga wewe ukibona gute mu kibano kimeze gute
kibano icyo kibazo kiriho cyakibazo kiriho icyo kibazo kubera ujye kenshi abantu benshi bivura mu gihe bagiye kwa muganga abaganga babatebye ujye gufata umunyagihugu cyangwa afata inkingo ubundi namara amasaha atanu kwa muganga akigenera indwara atanarwaye agasanga ariko arivura kandi kenshi kateze porosima iyo miti abanyagihugu ibagirira nabi kubera iki bivuye ku baganga bamwe bamwe muri abandi bose mu kibano je nk'aho ndi ngozi birakunda kuba byabaye n'abantu imiti ikabahenda bayi
myonzi rero kuri wewe ubona batinya kuyifata ugasanga iyo basanzwe bafata ibagiriye nabi bagaca batinya rero bakifatira iyabo cyangwa ibindi
oya ahubwo buri intamba ni ndende iri ku baganga bamwe bamwe ujyana n'abaganga usanga bahindura amafagiti ugasanga wowe umuti wabwo nk'ibihumbi bitanu nariho umuti wawo muti ugasanga aciye amwandikira ibihumbi cumi muri nyagihe rero umunyagihugu nacyo afata ingingo akagura umuti muri faramasi ugasanga wabuze muri magendu nabyo birabaho ugasanga umuti udahuye n'indwara arwaye yatinyuta kwa muganga bava amafagiti ndende ariko agatega ibintu byo kuyohereza ugasanga rero icyo kigaruka ugasanga umunyagihugu arivura indwara kandi utazi indwara yarwaye ariyo
Yego.
Akenshi rero haba hari mu ingaruka nyinshi. None iyo bibaye uko abantu birabakebura, birabakebura bakagira bati bwa bundi reka mpagarike kuza ndihe imiti, reka nze ndatangura kuja kwa muganga canke usanga nyine babibaye mwuko babibandanyuka. Ubibona gute?
Kuba ari amafansirizasiyo y'abantu bitwaremesha kiyago nga mu Burundi bamerereye. Abanyarwanda bamwe bamwe barabyizwa baraja.
Allô, Jean-Claude? Allô, Jean-Claude? Jean-Claude aga telefone karamugoye. Reka kumbure mbanze nje kuwundi muganga turaza kugaruka ku bibazo vyiwe vya Jean-Claude yavuze bijanye n'abaganga batevye abanyagihugu imiti izimvye n'ibindi byinshi. Reka ariko mbanze nakire Simon umusesenguzi. Simon amahoro. Allô Simon?
Yegera kumba na amahoro murakoze kandi.
Amahoro cyane urahura kome.
Ndawe ndakomeye namwe ndumva muri aho nizere ko igitondo kibaye cyiza.
Igitondo ni cyiza turashima.
Yego.
Hanyuma iki kibazo cy'ukwivura cyane kudakurikiza impanuro za muganga wowe ukibona gute? Giterwa n'iki bimeze gute?
Nega ndiyo kuno nkibona rega kenshi na kenshi urera abantu umuvuga bivura usanga kenshi na kenshi biba cyane cyane muri Afurika. Ndegira nkurikije uko njye nabyumva ariko nanone ukabitwarira ku kibazo cy'ubuvuzi bugikomeye. Ikibazo cy'ubuvuzi bugihenze, buracyahenze kandi abantu ntibaragira ubushobozi bwo kwivuza mu mavuriro akomeye ku buryo babitaho ijana ku ijana. Rero amavuriro ya leta muri Afurika harimo amwe n'amwe ataragira uburyo buhamye bwo kwita ku barwayi ku buryo ababonera imiti bakwiye guhabwa mu gihe nyacyo. Ugasanga mu gihe cyo guhabwa imiti babahaye imiti ihenze cyane, cyakwiye kwivuza biragoye kubera amafaranga, bigatuma abaturage nyine bihitiramo uburyo bwabo bworoshye bwo gushaka imiti yo kwivura. Kenshi na kenshi bitanize ubuziranenge naho bafite ubwishingizi wenda nko mu Rwanda bafite wenda nka mituweli n'ubundi buryo bwinshi bwo kwivuza usanga nabwo bibaye yego ukajyayo ariko imiti kuyibona biracyagoye. Ugasanga umuganga wenda murabonanye arakuvuye ariko imiti akwandikiye ikiguzi cyayo ugasanga kirahenze cyane. Nk'ubu ushobora kugenda witwa ngo uvurirwa kuri mituweli ukagenda kwa muganga ugasanga bakwandikiye imiti ibihumbi makumyabiri, imiti ibihumbi mirongo itatu kandi udafite ubushobozi bwo kuyigurira. Rero iyo bibaye ku ndwara uzi wenda uvuga ati kera bajyaga bazivuza imiti ya Kinyarwanda uhita ugenda ukajya kwivuza mu buryo bwa Kinyarwanda nyine mu buryo busanzwe bita magendo. Uko ni ikibazo cy'uko bikigoye cyane nyine ubuvuzi buracyahenze.
Cyahenze. Urakoze cyane
kandi ikindi na no kugira ngo bwegere abantu ubuvuzi nyabwo bwegere abantu biragusanga nk'umuntu wenda avuye nka kampate wenda nka za Rusinze wenda n'urugero rwo mu Rwanda nko mu gice cy'intara imwe ugava nko mu gice cy'intara imwe ugasanga bakoherereje kwivuza mu yindi ntara nayo iri kure. Ibaze nk'umuntu uvuye nka za Rusizi n'imbuhazi ukava Rusizi ukaza ukajya kwivuza nkihuye mu majyepfo kubera ariho hari ibitaro wenda by'uburwayi bwawe ugasanga ikiguzi wakoresheje uza kirahenze iminsi umara utegereje kubonana na muganga. Kuko n'ikibazo cy'abaganga kiracyahari, ntabwo abaganga baraba benshi cyane mu mavuriro ya leta ku buryo buri vuriro rifite umudogiteri. Ugasanga rero abadogiteri bari ahantu hamwe kujya kubareba, dogiteri ntakora ku ivuriro rimwe akora ahandi. Ugasanga uyu munsi ntiyakoze bakaguha randevu yo kumutegereza, ukamutegereza iyo minsi yose wakibaza ko n'umuntu ukennye. Ugasanga nyine igihe cyo kumutegereza kirakugoye, ugahitamo kugenda ukazivura mu buryo bwa Kinyarwanda cyangwa mu buryo bwo kwivura nyine ukifatira imiti yawe uko ubitekereza bijyanye n'indwara yawe. Kenshi na kenshi ugasanga ntibinakuguye neza kubera ko kugera ku ivuriro bwite birahenze. Kuko wenda ukoze nk'imibare yoroshye, fata nk'imibare yoroshye kera urebe ababyeyi babyariraga mu mungo. Ababyeyi babyariraga mu ngo bari hafi ya bose, mfashe nk'ijanisha ntabwo waburamo
mirongo ni mita mirongo nane kuiza na muri za mirongo muri za mirongo tienda hako mungu ubu kuko ama vuriro afite mama santa ama hawa bje ibabjarira ama ze kuwa menchi mwigo ndira buzima yumaze kuwa byinshi usanga hawa bje kubjarira murugo bita jikunda kuwa jara gama nusishana hafi mirongo chenda ni chenda kuiza rero nabwo niho kwivuza bisanzwe habaye hari uburyo bworoshye bwo kuba umurwayi agera kwa muganga akabona imiti tatumye kujya farumasi kukwigurira imiti wenda nimba wenda ufite ubwishingizi ugahabwa imiti ijana ku ijana nta handi ugiye kuyigura byafasha cyane bikavanaho n'iyo niyo mbogamizi yo kuba hari abantu bakivura mu buryo nk'ubwo ngubwo bwa magendo kandi n'ikindi n'uburyo bw'abantu batarabasivirize nimba ariko nabyita mu mutwe cyangwa se batarasirimuka cyane ngo bumve ko icyo muganga akubwiye akikubwiye kuvwa impamvu y'ubuzima bwawe hari abantu bakiyumva ko nyine imiti ya kizungu ni imiti ya kizungu nyine batarayifata mu buryo bw'agaciro kayo bakiyumva nk'imiti iraho ntibayizereremo rero ntekereza ko nyine habaye ibyo bintu bibiri bakoroshya uburyo bwo kugera kwa muganga y'amavuriro akaba afite imiti n'abaganga bahagije ntekereza ko byagenda bigabanuka bakongera n'ubukangurambaga mu bantu kugira ngo bumve agaciro ko kujya kwa muganga kuko bafite icyo bari buboneshe.
Simon, muri make ngerageje kukumviriza numva umengo ibibazo ahanini sabaturage sabene igihugu bujyanye ibibazo birakomeye cyane muri Afrika ubuvuzi burakeneye ubufasha haba muri leta n'ahandi ariko kandi ni nayo mpamvu turiko turagira bino biganiro kuko uko biri kose abanyagihugu bakwiye kugerageza kumva impanuro z'abaganga. Urakoze cyane.
Yego yego niko ngiye mbibona ko ngo
reka kumbure tugaruke kumutumira bandanya dufasha gucokogwa muganga tugarutse ku bibazo vya Claude Jean Claude yavuze iyo ubwo buvuzi bubonetse Simon yavuze ko kenshi buba budahari canke buri kure ariko iyo buvuzi bubonetse yavuze Jean Claude ati abaganga barashobora gutevya umugwayi ugasanga arabivuyemo aragiye kwivuza mu bundi buryo icyo naco nyene si kibazo mu mavuriro yanyu nko ngaho muyinga usanga muhura naco bigaca intege abanyagihugu kurindira amasaha 3-5 kugira ngo bavugwe.
Murakoze cyane Madame Oriane rikambaza shimire Jean Claude kuhera na iwe yatanze ukuri nkuko yabivuze nta kintu kiri yabeshe no munsi yo nanashikiza ubwa mbere ujyanye n'ikibiterwa navuze kujyanye n'amavuriro make usanga ari make kandi ategereye abene gihugu ndagatanga nk'akarorero nko mu komine nsanzwe mperereyemo ndetse n'akarere k'ubuvuzi mperereyemo ni akarere kafise abantu benshi cyane buryo ivuriro usanga riri nko ku birometero nka 5 kugira ushobore gushikira irindi vuriro. N'amaguru nanyene icyo kibazo cy'abaganga kiriho ugasanga abaganga ni bake ugasanga muganga ni 4 aho usanga benshi usanga hari abaganga 4-3 ku ivuriro ugasanga rero karakira abantu bashika ku 500 ku munsi wa mugwayi rero yaza kubitura yahashika akabona ingene batonze kabona ni benshi ahagaze amasaha 2-3 agaca bivamo agaca abona yuko yoca agenda kugura uwo muti canke kurondera ubundi muntu yaba ufise kugira ngo yaba arafata. Ivyo ni ibibazo kenshi dukunda guhura navyo aho duherereye ariko ngerageje gutanga nk'umuco ubushikiranganji bw'amagara y'abantu karagize icyo bukora mu kwegereza na cyane cyane mu gutanga inyigisho ku cyo yavuze Claude abaremesha kiyago sizi ko munyumva Madame Oriane.
Yego turi kumwe.
Yarasize umugambi wo gushyiraho abaremesha kiyago bajeje gufasha abantu bafise ibimenyetso mburizi na cyane cyane bafise nk'ibimenyetso bimwe twavuga bya mbere inkorora ushuhe ubabare busanzwe gucibwamo n'ibindi abaremesha kiyago rero barabigishije kugira ngo basho kwa gufasha abo bantu mu gihe batarashika kwa muganga. Icyo nibaza yuko ahubwo abene gihugu barakwiye kwigishwa ukungene icyo gisata cyasizeho n'umushikiranganje gikora.
Ego hama Jean Claude yanagarutse ku kintu na Simon nawe nyene yavuze imiti irashobora kugwa nabi abanyagihugu gasanga nayo nyene kirimwe mu bintu bituma batitura umuganga kobera nkuko Simon yabivuze ati imiti y'abazungu ni y'abazungu nyene icyo cyoco huko gwiki kugira ngo abantu batangure gushira icizere muri iyi miti kuko nivyo koko hariho yigirira nabi abanyagihugu mugabo biri mu bintu bisanzwe byaremewe kuko umwe uti urashaka kukuvura kimwe mu gugasanga urakugira ingaruka ico coco muganiriza abanyagihugu gute kugira ngo bagire icizere mu mitimo bamwabandiki
murakoze cyane ico kijanye n'imiti akenshi nibaza yuko uyo umuganga yandikiye umugwaye umuti akenshi turabasigurira icyo umuti ugiye kumuvura icyo ugiye kumumarira ubwa mbere ukanamusigurira ukunye nagenda awufata n'amasaha awufatirako n'inshuro azowufata tubunga turamusigurira nta kintu na kimwe kidashobora kugira ingaruka n'ibyo turabizi icyo bita mu gifaransa effet secondaire turakibasigurira ati umuti uwufashe ushobora kugira ibimenyetso ibi n'ibi mu nyuma ariko rero mu gihe rero yafashe ingingo yo kugenda kuwironderera wewe muri farumasi iyo miti kenshi abo nibo usanga bariko baraza ariko sinibaza yuko izo ngaruka z'iyo miti bazigira ku miti bakuye ku mavuriro ahubwo bazigira ku miti bakuye ahandi iyo bagiye kwironderera ku mafarumasi.
Turaza kugaruka no kwica kibazo cy'amafarmasi kuko hariho bamwe bamwe bidoga yuko hari amafarmasi atemewe amafarmasi afise imiti yapfuye nabi yamaze gutagaciro n'ibindi byinshi ariko mbere yuko tuja ku mafarmasi reka manze nakire Marcel ku murongo wa telefone. Marcel uratwumva?
Yego ndabumva neza kandi ndabaramukije.
Amakuru cyane Marcel urahura kome
nabumva
ikibazo cyangwa icyumviro
ndashaka kumubaza ikibazo kimwe ni Kigali mu Rwanda wenda ku batanzi ndashaka kubaza ikijyanye n'ibintu byo kugana farumasi mu gihe umuntu yumva arwaye hari n'igihe umuntu ajya kuri hopital cyangwa centre de sante noneho wagera muri consultation bakakubaza uko wiyumva ukomerewe bakagushyira ku munzani bagapima ibiro byawe bagahita bakwandikira imiti ukajya kuri depo pharmaceutique ya centre de sante cyangwa se ibitaro wagiyeho bakaguhereza iyi miti nta wundi nta bindi bizamini bakoze by'umubiri wawe kibaza ibyo bitaniyehe no kujya kugura imiti muri farumasi icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri hari ukuntu umuntu aba asanganywe uburwayi abunzi afite ordinance medicale noneho yakumva arenze kubera ko asanzwe azi ikibazo agira akaba ashobora guhita asimbukira kuri farumasi imwegereje akagura imiti nabwo akaza akayikoresha. Icyo cyo mu kivugaho cyari n'icya gatatu hari igihe umuntu aba atarwaye ariko akagira icyo bita muri France febrezimen akumva nta ntege afite intege we burundu akumva nta mbaraga afite wenda bijyanye n'akazi akora noneho hakaba hari imiti ishobora kongera imbaraga mu mubiri bakora drink soft energy tuno tu drink twongera imbaraga ariko hari n'imiti ishobora gufata kwa muganga ikakongerera imbaraga bitewe n'imirimo ukora iyo yo ayivugaho ikibi igihe umuntu yaba yagize intege nke z'umubiri kuba yakoresha iyo miti imwongerera imbaraga muri farumasi akagenda akagura uwo muti akaza akabyo binini niba ntacyo byaba bitwaye cyangwa se niba nabyo yagize intege nke ari gukoresha ibintu karemano sinzi ubwo nacyo aragira icyo atubwiraho ni ibibazo bitatumara mfite. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel. Ego muganga wowe bivuga ko iki ibibazo bya Marcel duhereye ku cerekeye uko muganga kwakiriye akakumviriza akagaca kubwira imiti kandi ataguhaye ibipimo runaka ati ngaho hashobora kuba harimo agahaze kumbura umuntu ashobora kugira ivyo nyine akacaja kuri farumasi duhereye kuri ico.
Murakoze cyane reka nongera nshimire Marcel ku bibazo bajije umereye kuce kato cha mbere nsanzwe nko yabivuze umugwayi bwa mbere aca muri consulta muri akeye aje muri akeye aca muri consultation akigana indwara ziwe imbere ya muganga akamusuzuma ndetse akanamutuma n'ibipimo bitandukanye bivanye ibimenyetso yavuze canke bivanye n'indwara muganga ashobora kwikeka ugiye rero iyo habonetse ibisubizo amandavuga amarezita y'amagiza nabo bamukoreye
wenda keka yavuze ndakeka yashimitse kuko kuntu abatabizamini yatumwe canke yakoze akumva umenga muganga hari ikintu yari gukora kirenge yukumuraba no kumwumviriza gusa
mpaka byose bikorerwa ama examen canke byose bashobora kumupima oya ushobora kwigana indwara kwa muganga ndatanga nk'akarorero fate uje kwa muganga ufise nk'indwara inkorora fate ikimenyetso cyo gukorora icyo gihe muganga ashobora kubaza umaze igihe kingana gukorora iyo biri kiri hafi dufate nk'iminsi ibiri cyangwa itatu umuganga ashobora guca kwandikira umuti ushobora gufata hamaje kukwandikira ucugenda ivuriro riba rifise farumasi urashobora kugenda kuwutoraho mu gihe rero uwo muti yakwandikiye utari mu iyo vuriro nyine niho hahandi haca hava ya ordonance medicale umuganga aca kwandikira kugira ngo uronke uburenganzira bwo kuca kuyigura kuri farumasi biratandukanye rero n'ivyo yavuze kugenda kugura umuti utanditswe utandikiwe na muganga hariho kuja kugura umuti utandikiwe na muganga nkuko nari narivuze kare mu nanga mara aramvuga isigura ya automedication iri kubiri hariho kuja kugura umuti muri farumasi wowe ubwawe ariwo witumye ata muntu n'umwe yagusuzume cyangwa ata muntu n'umwe yagutumye hakaba kandi no kuja kugura umuti wandikiwe na muganga biratandukanye rero
hama ku bindi bibazo vyiwe kumbure harimo n'icyo yavuze cya nyuma cerekeye iyo utagwaye ugafata nka ya miti canke twa tuntu abantu bafata iyo bafashe iyo bakoze akazi kenshi bakumva mu mubiri ingufu zacitse akavuga ati uvuga ko iki kuri bijya bintu bagura haba ari utuntu banywa tukuye muri farumasi canke muri alimentation tukongera ingufu mu mubiri twotwo utuvuga ko iki kuko hari utuntu tuba tutwitwa number to boost canke byinshi bitanga ingufu mu mubiri w'umuntu byo byo bivuga ko iki nako nyine navyo nyene birafise ingaruka
icyo nyene birafise ingaruka kuko ugi wiyumvise urushe ego ushora kuruha kubera ko dufate wakoze ibikorwa biremereye mugabo icyo gihe si ngombwa utsindira ku muti ngo ugende gufata umuti w'abare hari ibindi bintu ushobora gukora nka kanywa nk'amazi nk'akarorero ukagira siporo ndetse ukanafata n'umwanya wo kuruhuka kuko umubiri burya dufise ukeneye kuruhuka ushobora kuba wakoze ibikorwa biremereye mugihe utaruhutse nyine urumva ko utegereza kugira ububabare mu gihe rero wafashe ingingo yo kuza wimenyereza iyo miti y'ububabare cyangwa ibindi bitandukanye nicagi uzosanga umubiri wawe warabaye feble ni ukuvuga waracitse intege kuburyo utarose wa ya miti wawumenyereje atamuhora ubupfura wose n'ubundi buntu bwo kuguma bubandanya mu byabo mu gihe wafashe umbizi impanuro za muganga ugafata umuti ari uko muganga yakwandike canke izindi mpanuro yaguhaye nibaza yuko aho we kuyigira umubiri nabi umubiri uko uri kwawumenyereza nabi
ingize ico nongera ko kuri ico muganga hariho nkuko yabivuze Marcel hariho bijya bintu bagura kugira ngo banywe bibakomeze nka no muri Amerika akarorero hariho amaju amwamwe ajanye n'ivyo nyene bakubwira ati iyo yinyoye uragira ingufu mu mubiri kugira ngo ukora akazi amasaha menshi ariko ico dusanga nuko byinshi muri ivyo hasaba harimo amasukari menshi cyane isukari nyinshi cyane kugira ngo nyene uwo mubiri uronke izo nguvu ariko birafise ingaruka mbega nico bari kimwe mu ngaruka mbi cyane ziri muri iyo miti canke ayo maju zo boost usanga zigurishwa mu alimentation n'ama farumasi kugira zongereze ingufu ariko ugasanga zirononye ibindi bintu byinshi
murakoze cyane hama none nico nyene niko ndiko ndavuga ku cerekiyo none yarushe kubera iki kuki ariko arafata iyo miti erega umubiri twa dufise donc urafise icyo bita imoteur umutwe wakoze umutwe warushe umubiri warushe nico gihe rero nuko rawa kwandi kibitera ucyugenda ugafata ya mabuste ugafata ayo majingo yongereza ingufu ukuvuga nejo n'ivyasura bigufata ugafata uko nyene hirya yejo ugasura ugafata uko nyene uzobora ukuraranda umubiri wawe febe ni kuvuga uwo umubiri wawe ntuzigera ukomera ahubwo umuntu yarakwiye kumenya ati mbega ubuhengize bwavuye kuki nakoze ibikorwa vyinshi ndaruha reka afata umwanya wo kuruhuka akaruhuka ndakeneye kugira siporo agafata umwanya akagira siporo ashobora no kuruha kuhatanuye nk'amazi nk'akarorero nico kintu abantu benshi nkicyanyeumwe abantu benshi batarategera burya amazi n'ubuzima ndabivuga uko amazi n'ubuzima hari abantu benshi bisinze ayo maji canke ayo mabute bibagira amazi cengiwa ko ntanga impanuro ku muntu wese yaba afise uburuhe butandukanye bitavuye ku ngwara kanaka bivuye ku byo yakoze nibaza ko ica mbere yoruhurira umubiri wiwe ica kabiri yofata amazi kuko amazi n'ubuzima kandi anazi yuko atana umuti n'umafashe amazi bamugira akamaro
murakoze cyane muganga turaza kukigaruka ko kuko hariho kandi icyo cerekeye ikintu ushobora gufashisha umubiri wawe harimo no gufungura kuko benshi barashobora kuba bumva bananiwe mugabo ugasanga ni inzara n'utundi tuntu twinshi reka nakire Nzabandora emedu Nzabandora amahoro cyane
amahoro
urahura komeye
urakomeye hano mu Rwanda
byiza akabazo cyane cyumvira kuri muganga
banza gushimira muganga mwadusumiriye byinshi yabivuze ako tena akongera wenda ku bijyanye n'imbogamizi abarwayi wenda bahora nabyo kugira bafata iyo miti nabi harimo ikibazo cy'ubukene ushobora kuba wenda wakoreye nk'amafaranga icyabiri mu buhinzi wenda urwaye nk'indwara wenda atware nka diyabete ugasanga ugiye kwivuza ku bitaro wenda bya leta ugasanga umuti bakwandikiye wenda uragura nk'ibihumbi icumi kandi wenda wakoreye icyabiri ugahitamo kugana inzira zitemewe zo kwivuza wenda ku miti yo mu bisambu bajya kwahira yewe ko waramuka rero mbona ikibabaje cyane kuri ubu buvuzi naho ni ikibazo cy'ubukene kenshi
urakoze cyane Emedo reka kumbure tukibandanyirize ko icyo nyine uvuze cy'ubukene no kuri icyo cya za mitiwere kumbure ziba zihari n'icyo zifasha neza na neza muganga turumva yuko
yego namwumvise cyane reka yego ndamwishura ubukene nigeze kwivuga ko kenshi bituma umuntu ashobora kujya kugura imiti atandike no kwa muganga kubivanye n'ubukene n'ubushobozi aba afise si icyo gusa ahubwo n'ikirindi iryo gwirirana ry'abantu naryo wenda rigaruke ko ni ukuvuga ashobora kuba afise ari umuryango ufise wenda nk'abana umunani abana umunani rero agiye kwa muganga kumuvuza fatiye agiye kuvuza umwana umwe ashyitse muhira asanze ubundi yagwaye mbuga kubera bwa bukene abamanyire wa moti ngwa ejo nkunze cyane ngenda kugura wundi kubera ko atosubira wenda kwa muganga atwari wa wundi bagaca basangira wa wundi bwaca mu gatondo agaca agenda kuri farumasi ngo nta tunini twa malariya ngaho ibyo ni byiza dukunda kubona kenshi ntari gusubira kwa muganga kuko amahera yamuheranye kandi nta n'ikarata y'ubuvuzi asanzwe afise ibyo kenshi biratuma rero amagara abantu abangamirwa nacyo cy'ubukene ntacyita ko ari cya mbere gituma izo ngaruka mbi zose ziva.
Rero kuri wewe urabona yuko igwirirana ry'abantu rikwiye kwitabwaho kugira ngo
ibibazo cyane.
Twumvise batari bake mu baduhamagaye abanyonyi b'ijwi rya Amerika bagaruka ku kibazo cy'uko kuntu iyo ubukene buhari canke iyo abantu badashoboye kwitura amavuriro baca bivura mu buryo kama bisanzwe bizwi mu Burundi canke mu Rwanda ukuntu umuntu ashaka kwivura kandi na kera niko vyamye umuntu yashaka kugwara akitura akarima kiwe kandi akivura ivyo vyovyo mubivuga ko iki ko kera narindi abantu bivura bigakunda ubuhoho iyo mico canke ako karanga nikakibandanya hoho abantu nibogerageza kumenya bimwe mu bintu dufise byo bavura kandi bishobora gukora ibyo mubivuga ko iki mu bahanurike
icyo ubwambere na mbere no vuga ku ico nibaza ko ibyo byo kwivura bishije nico kama byo mu Kirundi aho mperereye bisa nkuko byaragabanutse kubera ko leta yabicishije mushingagaji bw'amagara y'abantu yarasizeho gutegera bene gihugu biciye mu baremesha kiyago icyo bita abaja de sante communautaire aho mperereye fate nk'iyo umwana agwaye cyangwa umuntu akuze arashobora kwitura uwo muremesha kiyago hajya kwitura wa kakarima yatera hari agasabiko agaca yitura umuremesha kiyago abafise imiti y'ingwara zimwe dutanze tumenyereye na cyane cyane za malariya zo gucibwamo ndetse n'umusonga ibyo akenshi abemesha kiyago baba bifise niyo mpamvu abenegihugu baramaze gutahura yuko ibyo gukoresha imiti y'ikirundi atacyo byo bafasha kuko kera bari bahurumbira akigwara kumwe umusonga gusa akirukira ku mupfumu canke ku muganga wa kirundi ariko ibyo aho mperereye bisa n'ibyagabanutse
ego byaragabanutse ariko kandi reka ngaruke kuri iki kibazo nyene abanyagihugu bashobora kuba batwumva bakigiramo akabazo kajanye kumbure reka dutange akarorero k'umufumbegeti umufumbegeti ni igitegwa camye kizwi kuva na kera narindi n'ubunye kikimera abantu baragifise ku ngo zabo ico coco abantu baracagikoresha kiracakora kivura iki muri rusange abanyagihugu bagikoresha mbega mu buvuzi ibintu nk'umufumbegeti murabikorera ko
mo tege umufumbegeti ntacyo twakorera ko mugabo ndibuka mu bihe bishize nk'igihe cya corona abenshi barinyegeza mu mazu yabo bagakoresha icyo giti baragikoresha ngo nicyo kibavura ngo kuva kera hose ngo nicyo cyabavura ariko kuvaho corona isa n'igabanutse nibaza ko batamuntu agikoresha ibyo uba benshi umuntu afise ikimenyetso kinaka kijyanye nuko yakoresha umufumbegeti ari turivuriro nubwo bamwe usanga birukira amafarumasi cyane mugabeke ari turivuriro
reka rero tukumbure tubandanyiriza aho nyene ku mafarumasi twavuze na kare uruhara rw'amafarumasi n'uruhe kuri iki kibazo cerekeye uko kuntu abantu bivura kuko hari n'igihe usanga menga umufarumasi afatwa nk'umuganga mwe mubivuga ko iki mu buvuzi ko usanga rimwe na rimwe umufarmasien yabwiye umuntu ati fata kiriya bivanye n'ivyo umugwayi amubajije mwe mubivuga ko iki
murakoze cyane kuri icyo kijyanye n'amafarmasi musanze umufarmasi n'ivyo hakorerayo umuntu yavyigiye umuntu yize iz'imiti niwe yateza gukorerayo wa kenshi usanga ariho wize ari umuganga nawe nyine ego n'ivyo bayaravyize bwabo uko usanga bakora biratandukanye n'ivyo baba ariyemeje kuko farumasi no kuvura biratandukanye kuva mu farumasi mu mategeko ngo yateza gukora yategereza kwakira icyo bita urupapuro yateza kwakira umurwayi yazanye urupapuro akuye kwa muganga icyo bita ordonnance medicale hama akamuha umuti wanditse ku rupapuro akamusigurira ingene awufata akamuha impanuro icyo twita conseil pharmaceutique imbere abinyari kuza kumuha umuti ata rupapuro afise iyo ryari kosa iryo ni kosa wo muri farmasi ya bakunda gukora kenshi n'amafarmasi akora neza bakira urupapuro rwarubitswe na muganga yanditse k'imiti ego
ariko kandi hariho abidoga bavuga bati umufarmasi bujyanye kenshi no mu gihugu hagati usanga batavyigiye none iyo bakubye ati fata umuti nuri abo nibo bari muri ico kibazo cyo kwivura no guha abantu imiti itajanye n'ivyo bagwaye kumbura bakaba bakora mu buryo bw'ubudandaji gusa kurusha ubwo kuvura
n'uhara afishe n'ibyo n'ibi kibazo afite uhara runini cyane kuko abo mu mafarmasi akenshi bo baraba ku nyungu zabo bo bironderera amafaranga ibita ku nyungu z'amagara y'abenegihugu akenshi araharura inzu yayikotesheje ibihumbi ijana umukozi azomuriha ibihumbi ijana na mirongo itanu imiti ibyo mu mafarmasi yarazimbye barangwa izimbye agaca harura ati none umuntu ariko araza nubwo ni umwe kinini kimwe jewe mbone gusa ko yininjije ntarura ku magara y'ubwenegihugu we arura ku nyungu ziwe bwite nk'uko aza kwinjiza amafaranga abo nabo barateje ikibazo cyane nabo bateje ikibazo cyane ahubwo kinini rwose bakora ibyo batategeza gukora
zimwe mu nyishu umubona kuri iki kibazo nezo bizihe haba ari ku rwego rw'igihugu mu kibano imiryango yonyine inyishu zimwe zimwe twukorera ko zoba ari izihe kugira ngo uko kwivura nako kugabanuke abantu bareke gusinzikara kurusha kuko baba bakeneye uko amagara yabo agenda neza iyo bariko baragerageza kwivura
inyishu yuje mbona ya mbere ni uko umwenegihugu wese yotegera ko ubuzima bwiwe ari amazi aseseka ntibayore ntiyijajare ntiyisamareko akavuga ati mbega ninagira iki kimenyetso igikorwa ca mbere neza gukora ni ikihe ica mbere nababwiye ko hariho abaremesha kiyago babegereye ashobora kwitira umuremesha kiyago mu gihe abona ko ivuriro riri kure yiwe icyo ni ca mbere inyishu ya mbere inyishu ya kabiri mu gihe asora ikindi kimenyetso twita burizi muntu w'igifaransa tugwita rimwe do danje ashobora kuza ku ivuriro hakwirukira ku mafarumasi abenegihugu rero bakwiye kwigishwa n'ubundi tubanatubigisha ko bikwihutira cyane cyane mu kwijukira cyane cyane amavuriro akenshi usanga abegereye ako bihutira cyane ko ayo mafarumasi asanzwe adandaza imiti aha ni ukuvuga rw'abenegihugu nkaca nja ku ruhara rw'abavuzi twavuze yuko nibyo ndahera ku nyubako amavuriro ni make kandi ntiyegereye abenegihugu ego nubwo leta ikiragerageza mu kwegereza abenegihugu amavuriro nosaba yuko yobandaniza aho nyene ikaguma yegereza abenegihugu amavuriro ndetse ikanabaronsa n'ibikoresho bikwiye ndetse ikanabaronsa n'abaganga bakwiye aha ni ku rwego nuvuga rwa leta hama ikindi nuvuga kujyanye nabo badandaza imiti nabo nyene nibaza ko bubandanye bubahiriza amategeko bafitaniye n'ubushikiranganje ko bategereza kwakira urupapuro rwarungitswe na muganga yanditse k'imiti ntibateza guha umuntu n'umwe umuti kuko irya miti mu bisanzwe nubwo tuyifata kenshi tutabajije tuyita nk'amadoge byanaba nk'amasomo kenshi umuntu aba ariko ariha kuko hari umuti ibuza gufata uyu n'uriya uwo muri farumasi aguma aho umuti uwo ari we wese abonye akenshi usanga ariko aronona amagara y'umwenegihugu
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise uwitwa Gaddafi Goodman Gaddafi uraho
ego ndaho
iki kibazo uciyumvira kwiki
icyo kibazo nk'uko uyu mwuha yakora abishikiriza icyo kibazo kirakomeye cyane kubera amagara y'abantu n'ikintu gihambaye cyane kandi burya leta ku kintu cy'amagara y'abantu leta zose ziragerageza cyane nizo zinabishoboye kubera zishyiraho abaganga baba barabyigiye baba babinonosora cyane bazi uburyo ingora zifata abantu kamenya n'imiti baheza abantu bibaye n'imyaka bafite n'ibiro bafite ndetse ariko amafarumasi menshi nanjye ndabyo nk'agace mperereyemo hariho ibibazo aho usanga abashisha kuri amafarumasi bari abantu batabyigiye rwose badafite n'indero batampano nyinshi bafise babagira ko bo gusaba ari amafaranga iyo umuntu ajya bitura bari amafaranga yinjira ndabona ko ari ikibazo gikomeye aho iyo ugiye kwivuzaho bo bugiye ntibagomba ko ubaho utabaguriye imiti icyo kintu rero leta yakwiye gukontura cyane amafarumasi yose bakaraba ko by'ukuri abantu bakora amafarumasi baba barabyigiye neza kandi bakaraba yuko iyi n'imiti ihari ariyo rwego rukwiye nk'agace nk'akarorero aho ndi usanga imiti iyo imiti leta itemera mu mafarumasi yo usanga bayidandaza nta kibazo hama iki novuga ku bantu nabo barakwiye kumenya yuko ibintu byo gufata imiti atari byo gufata uko wishakiye ngo niko waba ufite amahera canke woba urembye ugacupfa kugenda ariho hose ugatora imiti uko ushatse kwari n'abantu usanga yagwaye nk'imiti umubwira ati ufata aha uza gufata ikidonge kimwe aba aricyo ukumira aca abona ngo ni gatoyi bibaye n'ubumenyi aba afise buke akabona ko ari gato aba ateka afite nka butanu niho nokia n'ingoga hamaze kuba n'ibibazo byinshi nka jagasha ahandi habanze kuraba abantu ugasanga baragize ingaruka mbi ku mubiri bafashe imiti y'ikirenga rero ikibazo leta irakwiye guhaguruka cyane ariko nayo itarahaguruka n'abantu bonyine ubwabo bakamenya yuko umuganga afite akamaro gakomeye cyane rwose leta burya ikibazo cy'amagara y'abantu by'ukuri amahita menshi mbona aragaragaza cyane rwose kweri abantu bogerageza ku buzima bwabo bamenye yuko umuganga wenyine ariwe kuko hari imiti yiguze bavuga ati iyi miti ntikoreshe tutavuganye n'umuganga kandi ibi ni cyerekana ko imiti igoye baranandika ko bati umuti uyu ufise nk'umuntu afise imbanye ntayikoreshe umuntu afise ikibazo cy'umutima afise ikibazo cya atakoresha imiti y'agahawa ntakoreshe ufise ibiro munsi y'ibi utwara imodoka ukoresha unyonga imodoka ukoresha cyangwa ibintu by'imashini nk'unywe ino miti rekana iyi miti irakomeye iyi miti tunywa irakomeye cyane rwose iratinyitse abantu by'ukuri bakurikiza intaro za muganga kweri
uravuze neza cyane kandi turagushimiye government ku ntererano zawe reka kumbure tubandanyize aho nyine n'umutumire muganga Gaddafi aradufashije kugusubira kwibuka ubukare bw'imiti imwe imwe dufata aratanze utororero ku bibungenze ku batwara imiduga niki ari imiti imwe imwe ishobora kuboreza ishobora kugutuma udakora ibintu bimwe bimwe duhereye kuri imiti imwe imwe wari wavuze mu ntango nka za paracetamol wadubwiye na za aspirine na za ibuprofene kenshi ziboneka kandi abantu bamenyereye kuva kera umuntu arameneka umutwe cyangwa akaribwa mu nda ugasanga aramize paracetamol wavuze ko ingaruka zimwe zimwe harimo ukugwara igitigu tubwire izindi cyangwa izo nyene ingaruka z'iyo miti uduha utororero tw'ibintu zishobora konona cyangwa tw'ibintu zagenewe kugira ngo umuntu amenye ati wa muti bwabo ndi narimenyereye kuguma miragura nkwiye kuwushyira ku ruhande ku bijyanye n'imiti
murakoze cyane madame Oriane navuze nuko navuze bwa mbere ku bijyanye na aspirine akenshi iyo umuntu yabimenyereje cyane bashobora gutera ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nk'akarorero nk'umuntu afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso icyo bita mu gifaransa hypertension uwo muti wa aspirine ntashobora kuwufata ashobora kuwufata icya kabiri ujya muti bakunda cyane cyane abenegihugu bakunda gufata ni parasitamoro ugasanga umuntu yumvise umutwe umenetse yirutse muri farumasi nka parasitamoro iyo parasitamoro rero wayimenyereje akenshi iratera igitigu natuma igitigu cyononekara tukaba tuzi ko igitigu musanzwe nicyo novuga ko kiba kitugize kigize umubiri wacu kuko igitigu kirahambaye umubiri wacu iyo cyononekaye rero niho usanga hari ibindi byinshi umuntu atangira kurwara kandi ugasanga byose byahereye hehe kuri wa muti yaguma afata yaguma yimenyereza ariyo paracetamoro hama kuri ibuprofene nayo akenshi bakunda gutanga umuti w'ububabare ugasanga umuntu yumva umenga ararushe yirutse kuri farumasi ngo umuti w'ububabare bagaca bamuha ibuprofene
ijya naye kece wayimenyereje abesho hari gusanga bayifashe batanariye gasanga iramuteye igwara mushishito iyo natwa tutse yuko usanga mushishito wononekaye ndetse no gutabuka bamwe bamwe gasanga yatabutse bakenda no kubabaga kugira ngo bashobore gushona ahantu hakomeretse
birakomeye cyane. Hariho n'umuti kandi wundi ukunzwe gukoreshwa cyane wa antibiotic. Antibiotic yo uyitubwira kwike
umuti rero bakunda gukoresha cyane antibiotic ugasanga umuntu arakoroye ngo nkeneye ngo amoxicilline ugasanga iyo amoxicilline agiye kugura muri farumasi ufasha ayifashe idakwiye hagufata ikire icyo tutakire ni gufata ni kuvuga uyifata inshuro bakubwiye n'iminsi ingana uku we agaca agenda gufata yabona bya bimenyetso biraheta agaca ahagarika iyo rero antibiotic mu gihe rero uri kuyifata nabi hazogera igihe uzofata iyo antibiotic uzogwara iyo ngwara ikenera uwo muti baca bakwakira wa muti nyene wari waramenyereye kubera ko umubiri wawe wari usanzwe waramenyereye ya ngwara ntikire kubera ko habaye icyo bita resistance
umubiri wawe waramenyereye kwakira ni ukuvuga ko umubiri
usanga umuntu ntakira mafata yabo ubwo guha ikarato yose y'imiti ntushobora gukira
kuko umubiri wawe waramenyereye umuti cyane ntugikora indani
waramenyereye cyane ntugikora indani
hari n'ikindi kandi muganga abantu barafata umuti bakumva gahengwe karaje bagaca bawuhagarika icyo cyocu nacyo nyine ugira icyo kivuze ko kuko hari umuntu ashobora kuvuga ati amagura ari karandya bambyetse aka kanini karakora akawufata koko ukubabara kugahagarika ariko ugasanga umenga ntiyavuye ikintu cyari kigwaye mu maguru yiwe hoho naho nyene si kibazo kuko benshi nk'icyo twavuze cya malaria arashobora kuba afise ibimenyetso bya malaria agafata agati umuti umwe cyangwa ibiri akumva araronsa agahengwe agahagarika ivyo vyo bifise ingaruka zihe mu mubiri iyo ngwara nashatse kuvuga nti iyo ngwara iba yaheze cyangwa iba byagenze gute
bo musanze akenshi dufate nk'umuntu ameneka nk'umutwe iyo birasanze mke muganga yamwandikiye iyo miti ngatakaga nka paracetamol ugiye muganga yamwandikiye aramubwira ati ukabona umutwe ubari uheze umutwe wari kumenyeka urashobora guhagarika iyo ni imiti imwe ushobora gufata igihe cyose ubonye ibimenyetso wari ufite byaheze cyo kimwe na ibuprofene urashobora kumubwira ati yifate mu gihe wumva aho umwe wababara byaheze iyo nta ngorane urashobora guhagarika ntubandane ariko tukagira cyane cyane nk'imiti ya malariya kana n'ubururero bubiri ku miti ya malariya akenshi iyo bayikwandikiye nushake ufate ibinini bibiri cyangwa by'umunsi umwe ucyutora mitende utegeza kubandanya uyifata kugira ngo imigera ya malariya ibyo imigera ya malariya bagutoye ishobore guhera yego ushobora kuba wanuza agahenge k'uwo mwanya mubwo imigera itaheze nicyo gihe waciriye imiti hagati ejo cyangwa hirya y'ejo waciye nk'iminsi ingahe ushobora kugaruka kwa muganga ufite bya bimenyetso nyine pima gasanga utu ya ngwara nyende cyo kimwe no ku ya indi navuga ya antibiotic nini tinyene ya antibiotic ijya na nyene ntibayikira hagati iyo muganga yayikwandikiye utegeza kuyifata yose ukayimara mpaka ikiringo yaguhaye kigahera n'ubwo watse imitende cyangwa uba wakize impaka umare ikire iyo kenshi iyo batayimaze ni ba bandi usanga bagoma bagaruka kuri za ngwara nyene kuri za ngwara nyene ku ivuriro gasanga ko atakaza n'ibikorwa byabo
yego murakoze cyane gose twa akanya kararangiye kiganiro cy'uyu munsi ariko turashimye cyane impanuro watanze uyu mwari ko murumva ari Jean Charles Bizoza umuforoma akorera mu ntara y'ubuvuzi ya karere ka Giteranyi ivuriro ritoya rya Buhorana mu ntara ya Muyinga turamushimiye cyane ku kanya afashe kuganira natwe ijwi rya Amerika turagushimiye mganga
nawe wenda bashimiye madame Oriane murakoze kunumira mvere ko n'ikindi gihe niba mungeneye zo numira
ego
kandi bashimiye cyane kuntu twabari
cyane gose murakoze namwe turashimiye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika baterereye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha ndabashimiye mwese mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza mwese.